Raķetes sprādziens ir nogalinājis vismaz 12 palestīniešus, kuri mēģināja pamest Gazas ziemeļus. Viņa vidū arī maza bērni. Tas apliecina ANO ģenerāla sekretāra Antonio Guterreša brīdinājumu, ka Izraēlas armijas rīkojums pārvietot diennakts laikā aptuveni miljons iedzīvotāji ir grūti īstenojams. Turklāt slimnīcas Gazas dienvidos ir pārpildītas un nevarēs palīdzēt daudziem palestīniešiem, piebilda Guterreš.
Moving more than 1 million people.
Pārvietot 1 miljonu cilvēku caur blīvi apdzīvotu kara zonu uz vietu, kur nav ne ēdiena, ne ūdens, ne naktsmītnes, laikā, kad visa teritorija ir aplēngta, ir ļoti bīstami un dažos gadījumos vienkārši nav iespējami. Par kariem ir noteikumi. Ir jārespektē starptautiskos humānās palīdzības likumus un cilvēktiesības. Civiliedzīvotājiem ir jābūt pasargātiem, un tos nekad nedrīkst izmantot kā dzīvos vairogus. Visus gūstekņus Gazā ir nekavējoties jāatbrīvo.
Izraēlas prasību Gazas ziemeļu daļas iedzīvotājiem pamest savas mājas asi kritizē arī bijušais norvēģu diplomāts Jans Egelands. Viņš savulaik aktīvi piedalījās sarunās starp izraeliešiem un palestīniešiem un palīdzējis noslēgt Oslo vienošanos. Intervijā britu raidsabiedrībai BBC Egelands ir nodēvējis to par kara noziegumu. Jāpiebilst, ka sestdienas pēcpusdienā ir beidzies Izraēlas armijas atvēlētais laiks, lai palestīnieši varētu pamest Gazas ziemeļus. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens telefonu sarunā ar savu Ķīnas kolēģi Vanu Ji ir mudinājis Pekinu iesaistīties šī konflikta risināšanā. Ji solīja, ka Ķīna spēlēs konstruktīvu lomu. Piektdien Izraēlu apmeklēja arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un Eiropas parlamenta vadītāja Roberto Metsola. Abas izteica atbalstu Izraēlai un nosodīja Hamas rīcību. Von der Leyen arī pauda pārliecību, ka Izraēlas atbildi uz teroristu uzbrukumu apliecinās, ka tā ir demokrātiska valsts. Savukārt bijušais teroristiskā grupējuma Hamas līderis Halits Mešals intervijā Turcijas televīzijas kanālam Habertürk TV attaisnoja grupējuma kaujinieku pastrādātos noziegumus pret izraeliešiem. Viņš paziņoja, ka lepojas ar Hamas rīcību un piebilda, ka gan Izraels civiliedzīvotāji, gan armija ir okupanti viņu zemē. Izraels armijai piektdien ir izdevies atrast vairākus teroristiskā grupējuma Hamas sagrābto ķilnieku līķus. Viņi atradās pazemes tuneļos Gazas joslā, tomēr nekādas plašākas informācijas par šo nav. Tiek ziņots, ka Izraels uzbrukumu dēļ Gazā ir iznīcināta aptuveni 1300 ēku. Tāpat Izraels pusē šis konflikts ir aiznesis aptuveni 1300 dzīvības, bet palestīniešu pusē bojā gājuši vismaz 2200 cilvēku. Artjoms Konohas, Latvijas Radio, Briselē.